Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Maar welkom, almal. Dis lekker om vanoggend hier te kan wees. Ons gaan aan met ons reeks deur die pastorale briewe. Vir die wat laas week hier was, ons het begin met hoofstuk 3 van 2 Timoteus. Ons het vroeg in die begin van laas jaar begin met 1 Timoteus. Ons werk nou deur 2 Timoteus en ook dan deur Titus, wat nog wag. En so het ons ook gesê, vooral as jy nou niet is hier so by ons vanoggend, so 'n bietjie van 'n disclaimer. Seker die mees konfronterendste verse in hierdie twee boeke is die 9 verse waardeur ons werk vanoggend. En spesifiek vers 1 tot 5. Waarna ons laas week gekyk het. En laas week het ons 'n bietjie introspeksie gedoen en gekyk, maar wat sê hierdie verse oor ons? Is daar dalk 'n moontlikheid dat ons deel het in dit? Of vandag gaan ons nou weer 'n bietjie die lens uitdraai en kyk na wat God vir ons sê as kerk en hoe hy ons waarsku teen die wat wil skade kom bring in die kerk, wetend of onwetend. So het ons nou gesê net laas jaar ook, soos wat ons deur hoofstuk 2 gewerk het, hierdie twee hoofstukke en hierdie boeke fokus op die gesondheid en die beskerming van die kerk. Is 'n brief geskryf aan Timoteus en aan Titus wat leiers is van die kerke. En Paulus skryf en hy sê vir hulle hoe die kerk op te pas, hoe die kerk te beskerm, hoe die kerk moet lyk, hoe die kerk moet funksioneer, hoe ons met mekaar verhouding moet bou. En ook dan die gevare wat die kerk teestaan. En so wat ons gesien het, een van die grootste gevare in die kerk is valse lering in die kerk. Het is nie noodwendig iets wat van buite af kom nie, maar iets wat binne gebeur. En so wat ons laas jaar gesien het, party van hierdie mense is wetend besig om divisie te bring, wetend besig om valse lering te bring. Hulle weet vir wie hulle werk, hulle weet hoekom hulle hier so is, hulle weet hoe hulle dit wil doen. En dan is alweer mense wat onwetend, soos vers 26 van hoofstuk 2 sê, gevang is deur die vyand om sy wil te doen. En ons harte is om hulle te konfronteer in liefde, geduldig te wees, lering te gee, sodat God miskien bekering kan skenk en hulle tot kennis van die waarheid kan kom en die vyand se wees so ook ontsnap. En dan weer saam met ons is. So dis die konteks van hierdie twee hoofstukke waardeur ons werk. Nou kom ek bid vir ons en dan spring ons in geoggend se gedeelte in. Ja Here, dankie vir die goedheid. Dankie vir die teenwoordigheid vir oggend, Here. En dankie Vader, so dat ons kyk hier in alles wat in die wêreld om ons gebeur, Vader. Of het nou goed of sleg is, Here. Dis vir ons vasgelê in die skrif. Dis geen verrassing nie, Here. En met dit by, Vader, goed of sleg, weet ons dat daar is 'n goeie heilige God wat alles ten goede laat meewerk vir die wat U lief het. En daarvoor kom sê ons vir U dankie, Here. Dankie dat ons as kerk, Vader, met 'n ander oë kan kyk, Here, na dit wat in die wêreld gebeur. En soos wat hierdie goed uitspeel, Vader, kan ons met vertroue kyk, Here, en weet dat daar is 'n heilige God wat in beheer is, wat duisende jare voor die tyd vir ons gesê het, dit gaan gebeur. En ons kom bid, Here, die Heilige Gees, deur U teenwoordigheid in ons, dat U ons sal staande bly, want U het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, Here, om weg te hardloop van ons diensbos af nie, maar om staande te bly, die evangelie te verkondig, en onwankelbaar te wees in die geloof. Want die Gees in ons, Here, is een van liefde, krag en selfbeheersing. En daarvoor sê ons vir U dankie. Dankie Jesus vir U werk op die kruis, dankie vir die lewe wat U gelewe het. En dat het nou ons deel word. In Jesus naam. Amen. Soos ek gesê het, ons gaan kyk na hoofstuk 3 verse 1 tot 9. Ons gaan verse 3 tot 9 nou bysit vanoggend. En die titel is Misplaaste Liefde deel 2. Misplaaste Liefde deel 2. En soos ek sê, so het ons deur hierdie stuk skrif werk en in hierdie 9 verse is daar een opdrag wat vir ons gegee word. Een werkwoord wat ons moet gehoorsaam. En dit is om afstand te doen van sulke mense. Vermy sulke mense, keer jouself af van sulke mense. Draai weg van die mense wat beskryf word in hierdie stuk skrif. En weer eens is dit vir ons 'n moeilike woord en is 'n harde woord. En baie keer maak dit nie lekker vir ons sin nie, maar ons gaan lekker daardeur werk vandag om te kyk na die tipe mens waarvan hier gepraat word. Laas week het ons onsself gevra, is dit ons? Is ons dalk daai mens waarvan hierdie stuk skrif praat? Wat nie goed doen vir die mense om ons nie, maar teendeel mense saam ons aftrek. En dan gaan ons kyk hoekom ons afstand moet doen van sulke mense. Hoekom sê God dit? Waarteen waarsku ons? Wat wil die uiteinde van die saak wees as ons nie gehoorsaam is nie? En dan ook gaan ons fokus op 'n hoogtepunt, so 'n bietjie bemoedigende woord dat die soevereine liefdevolle God nog steeds in beheer is. Maar kom ons lees lekker saam deur en kyk wat ons kan leer. 2 Timoteus 3 van vers 1 tot 9. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig. So in die Grieks, liefhebbers van self, liefhebbers van geld. Liefhebbers van self en geld. Liefe self, lief vir geld. Grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af, want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Harde stuk skrif. Maar ek wil vir ons sê, volgende week begin vers 10 met maar jy. Daar's 'n kontras wat kom, daar's 'n goeie kontras wat kom. Die skrif gaan draai na die positiewe gedeelte toe, so hou vas. Nog een week oor en dan kyk ons na die goeie kant van hierdie kontras. Maar soos ons sê, in hierdie stuk skrif word daar 'n karakter uitgelê van mense. Dit sê in die laaste dae gaan swaar tye kom. En soos wat ons ook verduidelik het, dat ons is in die laaste dae. Paulus wat die brief aan Timoteus skryf, skryf in die laaste dae. In Handelinge 2, toe die Gees op die kerk uitgegiet word, toe sê Paulus, maar Joel het geprofeteer dat in die laaste dae sal ek my Gees oor my mense uitgiet. Ons lewe nou in die laaste dae. Selfs hierso skryf Paulus vir Timoteus en sê dat in die laaste dae gaan hierdie gebeur, keer jouself van sulke mense af. Met ander woorde, in sy konteks, daar waar hy is, is hierdie besig om te gebeur. En hierdie type mens wat in die laaste dae is, skryf vir Timoteus, keer jouself af van hulle. Draai weg van hulle af. Met ander woorde, sit hulle buitekant, die kerk en die gemeenskap wat ons met mekaar het. En weer eens wat ons sê, dit klink vir ons baie keer moeilike woord. En ons wonder partykeer, maar wie gaan dan vir hulle lief wees? Wie gaan dan die waarheid in hulle verkondig? Wie gaan hulle reg help? Maar ons gaan nou lekker deur dit kom, want onthou, die einde van hoofstuk 2 het dit gepraat van Godse dienaar, wat geduldig moet wees. Hulle leer, konfronteer in liefde, wil regstel. Maar as daar dan geen bekering kom nie, maar mense hou aan met valse lering, hou aan met divisie, hou aan met hierdie leefstijl, dis wanneer kerkdissipline toegepas word. Amen. Maar ons gaan nou lekker deur dit werk en probeer sin maak van alles. Laas week het ons hierdie een punt gemaak. Our lives will be shaped by what we love most. Laas week was net 'n Engelse diens. Maar ons lewens sal gevorm word deur dit wat ons die liefste het. Ons sien hierdie karaktereienskappe begin met 'n liefde wat misplaas is. Liefhebbers vir self, liefhebbers vir geld. En dan sien ons die lys eindig weer met liefhebbers van genot eerder as 'n liefde vir God. Met ander woorde, 'n liefde wat uit plek het is veroorsaak al hierdie karaktereienskappe in ons lewens. Wanneer dit gefokus is op God, produseer dit 'n liefde vir God en 'n liefde vir mense. En ons weet dat die skrif sê, liefde doen geen kwaad aan sy naaste nie. Die teenoorgestelde van die karaktereienskappe wat in hierdie stuk skrif hierso gelys word. En ek wil net 'n vinnige punt maak voordat ons dalk aangaan, want miskien laasweek soos ons die deur gelees het, het jy dalk agtergekom, joe, van hierdie goed klink soos ek. Van hierdie goeders is dalk vir my baie duidelik in my verlede, baie duidelik dalk nou in die hede. En ek sien Jesus, ek is 'n bietjie meer lief vir myself as wat ek moet wees. En veral wat ons gesê het om bewus te wees van die kultuur om ons en wat die kultuur om ons ons wil leer, veral in hierdie tyd van die jaar. Daar's groot opgewondenheid en almal is besig om te fokus op self in die nuwe jaar en doelwitte en hoe ek die beste self kan wees en hoe ek my lewe kan omdraai en genoeg geld kan maak en al my doel wat ek kan bereik. En vinnig val ons ook in die lokval. Waar ons as kerk nie die vraag vra my Here, wat is dit wat u wil doen nie? Maar meer fokus op dit wat ons wil doen. En die Here raak nie die kern nie, maar hy raak self die manier hoe ons doen wat ons graag wil doen. As daar God is wat my kan help om my plan uit te leef, Jesus, dit sal great wees. En vandag val ons in hy lokval. We voorsien hier so dat hier mense met onvergevensgesindheid, dit is wat hulle lewe kenmerk. En ons is soos, eers baie keer is dit moeilik vir my om te vergewe. Of miskien selfs op hierdie oomblik is daar iemand wat ek sukkel om te vergewe. En ek wil nie regtig nie. Liefhebbers vir genot. En ons al vakansie was nou verby gewees en ek weet daar is 'n kerk waar ons was op vakansie, maar joh, ons by die see nou. Of ons is in die bosveld nou. Of ons wil ander goeders doen nou. Of selfs my stilte tyd het bietjie skade gelei, want joh, ons wil eintlik vroeg daar wees en ons wil al hierdie goeders gaan doen en ek wil genot, ek wil plesier hê, ek wil hierdie vakansie geniet soveel as wat ek kan. En die laaste keer toe ek my Bybel oopgemaak het of ernstig tyd saam God spandeer het, was voor die vakansie en nou ook na die vakansie. En ons sien soal kenmerke van dit in ons lewens. Met het bygesê, as ons deur die lys gewerk het en jy het gedink, het was nog nooit jy nie, is nie jy nie en sal nooit jy wees nie. Dan is die verwaand waarvan dit praat, jy. Hoekom? Want ons allemaal het een sondige natuur. 1 Johannes 1 vers 8 sê, wie ook al sê hy nie sonde het nie, bedrieg homself en die waarheid is nie in hom nie. Ons allemaal het sonde, ons allemaal krijg goed verkeerd. Maar net om ons te help volgend, want baie keer werk mens deur so lys, nou begin jy twyfel in jou groei. Twyfel in jou heiligmaking, twyfel in jou redding. Ek weet nie of jy al daar was nie. En ons wonder, maar is my geloof eg? As van hierdie karaktereienskappe wat hier gelys word, deel is van my lewe. En die eerste ding wat ek wil sê is, as jy so dink, dan is jy heel moontlik eg in jou geloof. Want 'n persoon wat God vals volg, vra nie sulke tipe vrae nie. Ga nie na die Here toe en pleit, Here, maar as my geloof eg, is ek regtig opreg besig om nie te volg nie. Dit in itself is 'n goeie teken, amen. Wanneer die Heilige Gees in ons werk en kom, leiding bring dat ons introspeksie doen. Maar die tweede ding wat ek wil sê is, hierdie praat van iets wat in iemand se lewe is en toenemend so. Dit is 'n konstante manier van lewe en toenemend so. Vers 13, wat nog kom, sê dat hierdie slegte en hierdie bose mense gaan van sleg na slegter. Dit word al hoe erger. En daar is die verskil. Almal van ons gaan van hierdie karaktereienskappe nou en dan in ons lewe sien, amen. Oomblikke kry waar ons liewer is vir onsself as wat ons moet wees. Oomblikke kry waar ons liewer is vir geld of besittings en ons 'n groter begeerte as wat daar veronderstel is om te wees om iets te wil hê of 'n sekere hoeveelheid geld te wil kry. En dan gaan kere kom waar ons gaan sukkel om te vergewe. Dalk kere wees waar ons kwaad praat. Dalk kere wees waar ons nie lief is vir goed nie en daar's 'n geleentheid om goed te doen, maar ons gaan dit verby. En dan gaan kere kom waar ons plesier of genot kies bo God. Dit gaan gebeur. Maar hopelik is dit nie die konstante karaktereienskap van ons lewe en toenemend so nie. Amen. Maar nou en dan. En as daar 'n broer of 'n suster of 'n man of 'n vrou na jou toe kom en hulle spreek jou aan daaroor, dan is daar belydenis. Daar is geloof en daar is heiligmaking. Amen. Waar hierdie stuk skrif sê, hierdie mense het 'n beeld van godsaligheid, 'n skyn daarvan, maar die krag daarvan is nie daar nie. Met ander woorde, daai geloof, daai heiligmaking is nie daar nie. Het gaan van sleg na slegter. Daar is 'n verskil tussen sonde en die beoefening van sonde. Amen. En is belangrik vir ons om daai onderskeid te tref. Dat wanneer ons hierdie sien, dis ok, dit beteken nie, dit is ons karakter. En dit is toenemend so nie. Want wanneer mense kom en ons aanspreek daaroor, wanneer die Heilige Gees kom en oortuiging van sonde bring, dan is daar belydenis, daar is geloof en ons heiligmaking. Amen. Dieselfde is waar as ons nou die lens uit gaan draai, na die mense om ons toe. Of na die kerkkultuur om ons toe. Mense gaan nou en dan goed verkeerd kry. Maar as dit konstant so is en toenemend so, en daar is geen eienaarskap van wat hulle verkeerd gedoen het nie. Daar is verwaand en daar is trots. Hulle doen nooit niks verkeerd nie. En daar is 'n aanhoudende ding wat gebeur, waarvan hulle nie wil bely nie. En het raak erger en erger, dan sê die skrif, ok, keer jou weg van sulke mense. Amen. Maar ons gaan nou lekker daardeur werk, en ons gaan die vraag vra, Wat soort type mens moet ons vermy? Hoekom moet ons hulle vermy? Wat maak ons vatbaar vir die valse lering en die invloed wat hierdie mense het? En dan ook op 'n positiewe noot, dat omdat ons 'n soewereine goeie God dien, als vir die goed sal saamwerk. So kom ons werk lekker weer deur om saam. Vers 1 tot 3, die eerste een. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos wreed, sonder liefde vir die goeie. En so dat ons sê, hierdie karakters vloei uit, 'n liefde wat nie op die regte plek is nie. Daar is nie 'n liefde vir God nie, maar 'n liefde vir self en 'n liefde vir geld. En so dat ons sê, laas week het ons nou die introspeksie gedeelte gedoen, nou gaan ons die lens 'n bietjie buitekant toe draai. En wat die eerste ding is wat ek wil sê is dat, weer eens, die konteks van hierdie is goed wat in die kerk gebeur. Dit is nie goed wat buite die kerk gebeur nie. So wat vers 5 sê, hierdie mense het 'n skyn van die godsaligheid, maar hulle verloon die krag daarvan. Met ander woorde, hulle sê hulle is Christen, hulle sê hulle volg God. En deel daarvan is valse leraars, en dan ook mense wat valse leraars volg. Die vrug daarvan. En hierso sien ons al waar die wortel van dit alles lê. Het lê by geld, en het lê by liefde vir self. En die ding wat my verantwoordelikheid is om ons as kerk teen te waarsku, net so wat Paulus vir Timoteus gewaarsku het, is besop vir van die kerkkultuur om ons, wat gefokus is op 'n liefde vir self en 'n liefde vir geld. Ons sien dit om ons. God is daar, en hy word genoem, maar God is nie die middelpunt nie. God is ook nie die einddoel nie. God is 'n manier om die einddoel te bereik. En ons hoor preek en val in hierdie tyd van die jaar, jou beste lewe nou. Hoe om God se seën te kry in 2025? 5 geheime tot God se seën. Sekere tipe goed. Hoe om jou doelwitte te bereik. Hoe om God se salwing te kry. En skrif sê, wees versigtig vir dit. En ons gaan nou kyk in hoofstuk 6 wat maak ons vatbaar tot hierdie goeders en hoekom daar 'n groep mense is wat na hierdie goed luister en na hierdie goed toe gaan. Van die sondige natuur in ons wat skrif sê na die laaste dae al toenemend gaan wees. Dit word gebruik om mense te lok. En mense te gebruik om hulle eie liefde vir self en hulle eie liefde vir geld te bevredig. Of mense wat sê, Jesus, jy net genoeg gee vir die kerk, dan sal jy God se seën kry, dan gaan jy daai deurbraak kry. Dan gaan jy daai genesing kry. Dan gaan jy daai werk kry, dan gaan jy restaurasie in jou huwelik kry. Maar alles is om te kry. En die fokus is om te gee. Dis nie die evangelie nie. Jesus het gesê, dit is volbring. Amen. En wat volbring is, is dat die wraak van God uitgestort was op Jesus, sodat ons versoen kan wees met die Heilige God. Dis die middelpunt. Dis die evangelie, om God te ken, om lewe saam met hom te doen. En dan sal moontlike effekte van die evangelie. Kan God jou dalk gebruik om finansies te genereer, om die koninkryk te bevorder? Ja, dalk. Maar dis nie vir elkeen van ons waar nie. Dis 'n moontlike effek van die evangelie. 'N Gesonde huwelik is veronderstel om 'n effek te wees van die evangelie, maar dis nie die kern van die evangelie nie, amen. Maar twee mense wat lief is vir God, is ook dan lief vir mekaar. En twee mense wat gehoorsaam is aan God, die vrug van daai gehoorsaamheid word gesien in hulle lewens. Maar dis 'n effek van die evangelie, nie die kern van die evangelie nie, amen. Genesing, fisiese genesing, psigiese genesing, kan God dit doen? Ja. Beteken dit, hy gaan dit altyd doen? Nee. Hoekom? God weet. Maar hy is besig met 'n goeie werk, maar ons kan God nie in 'n boks sit nie. Maar die kern van die evangelie is om God te volg uit liefde, want ons weet wat hy klaar vir ons gedoen het, nie wat ons nog wil, hy moet vir ons doen nie. Amen. Beteken dit, ons moet nie God vertrou vir sekere goed nie? Nee, ons moet. Maar soos Jesus sê ons, nie te min, Here, u wil geskied, nie myne nie. U koninkryk kom, nie myne nie. Amen. En is my plig om ons te waarsku as kerk, pas op vir wie jy luister, pas op vir wie jy jou ore uitleen. En het mag dalk 'n Christelike kerk wees, en dan mag dalk skrif wees wat self gelees word en verkondig word, maar kyk, wat is die kern van dit? Wat is die mikpunt? Waarom draai alles? Is dit 'n liefde vir self? Is dit 'n liefde vir geld? Liefde vir genot, liefde vir plesier. Hoe word God primêr verheerlik? Amen. En dan sal mens ook sien die karakter in hierdie mense se lewens. En dis hoekom skrif vir ons sê, wees versigtig, want hierdie mense het 'n skyn van godsaligheid. Maar die krag daarvan is nie daar nie. Nou met dit bygesê, die van julle wat hierso sit wat my nie goed ken nie, wat sal of my net sien op 'n Sondag of hier en daar by 'n event wat ons het as kerk, as jy saam my op vakansie gaan, mag jy ook dalk 'n bietjie geskok wees. En by jouself dink, Jesus, ek het geweet hy is heilig, maar ek het nie geweet hy is so heilig nie. Maak dit 'n grapjie. Jy weet soos wat die een nou sê, as huweliksvoorbereiding aangebied word en ek preek oor hoe 'n man moet wees, dan dink van die vrou, Jesus, ek wens my man was so. En my vrou luister na my en sy dink, Jesus, ek wens my man was ook so. Want ons kry nie alles reg nie. Ons kry goed verkeerd, en ek het ook sonde en ek kry ook goed mis. Maar soek kere wat ek kwaad word en goed sê wat ek nie moet nie. Maar hopelik is dit nie die konstante vrug van my lewe en toeneem en so nie, amen. Sy moet nie hoor wat ek nie sê nie. Beteken nie as jy iewers 'n fout in iemand sien en Jesus, maar hy preek altyd hierdie boodskap en nou sien ek hy het iets verkeerd gekry. Jesus, ons almal kry goed verkeerd. Maar as die vrug konstant is en toeneem en so, dan raak dit problematies, amen. En so ook as ons die lens uitdraai. En wat gevaarlik is hierso is, veral as ons na mense luister en mense se preke en mense se boeke en mense se goeder wat ons nie ken nie, wat ver van ons af is, wees versigtig. Hoekom? Want almal het van ver af 'n skyn van godsaligheid. Maar net as ons verhouding bou, weet ons of die krag daarvan, met ander woorde die lewendige Heilige Gees wat heiligmaking in ons bewerkstellig werklik daar is. Amen. Wees versigtig daarvan. En ons gaan nou in 'n rukkie kyk ook oor hoekom dit so is. En nog 'n ding wat ek net moet sê is, daar's twee kante aan hierdie storie. So half twee maniere hoe ons God kan gebruik of 'n lief vir geld of 'n liefde vir self. Die een is om 'n rebellieuse doktrine te verkondig. Dit sien ons in kerke om ons. Wetteloosheid, dat omdat Jesus gekom het, omdat genade gegee het, omdat die bloed gestort was, kan ons maar nou lewe soos wat ons wil, want God sal almal vergewe. Dis nie waar nie, amen. Dis wetteloosheid. Wat die skrif sê, dat die wat gesterf het saam met Jesus, moet reken dat hulle dood is tot die sonde en lewendig is tot God. Romeine 6. Hoe kan ons wat gesterf het tot die sonde langer daarin lewe? Amen. Nie vasgevang deur dit nie. Nie vrye genade teologie nie. Ag, Jesus sal my in elk geval vergewe. Nie as ek sien wat Jesus vir my gedoen het, dan produseer dit iets in my wat ek sê, Here, ek leef my lewe vir u neer en ek wil lewe op 'n manier wat u tevrede stel. Nie sodat u my kan red nie, want u het my gered. Amen. So daar is 'n wettelose manier om dit te verkondig, dat enigiets gaan en God is maar net lief vir almal en ons sien dit in vandag se kerkkultuur. Amen. Want daar die konteks van hierdie skrif is binne in die kerk. Buiten die kerk is al sy eie goedjies. Hierdie is binne in die kerk. En dat alles is nou okay. Ek het in die week, sien ek 'n post wat mense maak, so 'n mooi post, en het praat van mense wat sukkel met sekere goeders, en dalk dronk was op Saterdag, maar Sondag is in die kerk, of jy sukkel met hierdie verslawing, maar Sondag is in die kerk, en hy praat het van oordeel, en Jesus wat sê, maar hy het nie gekom vir die wat gesond is nie, maar vir die wat siek is, amen. En het is waar, maar een ding wat ons baie keer daar verkeerd verstaan, vooral in hierdie wettelose teologie wat verkondig word, is dat Jesus, jy kan kom soos jy is, want ek kon kom soos ek is. En Jesus het my gered soos ek is. Redding is nie eers ons doen goed nie. Selfs soos die Israeliete, hy verlos hulle eers uit Egipte, dan gee hy vir hulle die wet by die berg. Hy gee nie eers vir hulle die wet in Egipte, sê Jesus, kom ons kyk hoe doen julle vir 'n rukkie, en as julle goed doen, dan lyk julle uit nie. Nee, redding vind eers plaas, dan ontvang ons die wet, dan word ons gelei na die beloofde land. Amen. Redding vind eers plaas, maar dan skryf hy sy wet op ons hart. En gee aan ons die begeerte om gehoorsaam te wees en om soos wat hy ons lei na die beloofde land toe. Nie wetteloosheid nie. En wat daai ding verkeerd kry is dat Jesus het gekom vir die wat siek is. Maar wanneer die dokter klaar is met die persoon wat siek is, dan word hy gesond. Amen. En in ons kultuur dan dink ons, as iemand aanspreek, dan is dit oordeel. Maar skrif sê nie, as ons mekaar aanspreek, is dit liefde. Amen. Aanspreek is nie oordeel nie. En Jesus, allemaal kry goed verkeerd, maar die lichaam van Christus is daar so om mekaar aan te spreek, sodat daar belydenis kan gebeur, sodat daar geloof kan wees, sodat daar heiligmaking kan gebeur, sodat God verheerlik kan word. Amen. Maar Jesus, wat die goeie dokter is, het nie gekom om saam met die wat siek is, net te sit terwyl hulle siek bly nie. Amen. Maar as genesing wat plaasvind, soos wat ons saam met hom loop, en soos wat hy ons lei, na die beloofde land toe. So dit is waar, allemaal is welkom, maar soos wat ons saam God sit, dan moet genesing begin gebeur. Maar as ons constant die medisyne weier, wat die evangelie bied, dan sê skrif, doen afstand van sulke mense. En ons gaan nou kyk oor hoekom dit nodig is. Vers 4 en vers 5, het gaan aan, dan sê dit verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot, as liefhebbers van God. Mense met die gedaante van godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. En net om vir ons idee te gee hoe hierdie prakties lyk, so wat die skrif sê, gedaante van godsaligheid, maar die kracht daarvan verloon het, as die erg heiligmaking wat gebeur nie, as nooit belydenis en bekering wat gebeur nie, as nooit groei wat gebeur nie. En die effect wat het in die kerk het, is negatief. Want ons kan het sien in dit wat het genoem word, verraaiers daar, mense verraai mekaar, mense beswadder mekaar, mense skinder van mekaar, mense het geen vergevingsgesindheid teenoor mekaar nie, en dit affekteer die mense binne in die kerk. En dan sê die skrif vir ons, as dit gebeur, Matteus 18, van vers 20 af, of van vers 15 tot 20, dan sê die eerste stap is, as jy achterkom dat die broer sondig teenoor jou, of die broer is in sonde, mense doen goed verkeerd, wat moet ons doen? Gaan roep die pastoor, nee, is nie wat het sê nie, gaan sê vir jou beste vriend, nee, is ook nie wat het sê nie, ga na die persoon toe, en gaan sê om sy fout tussen jou en hom alleen, luister die broer, ek sien hierdie in jou leven, luister die sister, ek sien hierdie in jou leven, wat gaan nie aan, en dan as daar nie eienaarskap gevat word van dit wat gebeur nie, maar die persoon hou aan daarmee, vat nog een persoon saam. Sal leier kry ouderling in die kerk, wie ook al gaan saam. Gesels weer daardeur. En as die persoon nog steeds weier om eienaarskap te vat, nog steeds weier om te bekeer, nog steeds aanhou daarmee, sê dit vir die kerk. En laat daai dat persoon dan vir jou wees, soos 'n tax collector, ek het nou die Afrikaanse woord, het my nou verlaat. Belastinggaarder. Laat hy vir jou wees soos SARS. Staan jy? Jy bel hom nie, hy bel jou. En wat het beteken is, en net om vir ons self te sê, dat wanneer dit gebeur is, dan lyk het so. Ek of een van die ouderlinge wat vorentoe kom en sê, hy julle net bekend maak aan die kerk dat Piet, wat in ons kerk een lidmaat is, is nie meer een lidmaat in ons kerk nie. Daar is so sonde in Piet se lewe, of hy nou oneenigheid veroorsaak het, of hy besig was met wat ook al, daar was met Piet gesels, daar is geen bekering in sy lewe nie. Hy is nie meer welkom hier, so nie, ons vra ook vir julle as kerk om nie meer gemeenskap met Piet te heen, totdat hy eienaarskap vat en bekeer. En is vir ons moeilik. Amen. As dit 'n saak is wat nie die hele kerk betrek nie, maar dalk net een selgroep waar die ou gemeenskap het, dan sê het net vir die selgroep. Vir die selgroep, hy julle Gert wat hier so was, ek sê, het, ons het een Gert, miskien as ek aan een naam gebruik het, maar Gert, hy is net op vakantie, maar hy mag kom, vir as julle gewonder het. Maar dit is hoe dit dan gebeur. En as die persoon eienaarskap wat ons beleiding is dan, verwelkom hulle terug. En dit klink vir ons moeilik. Dit is een bykie awkward en is nie lekker om altyd te doen nie, maar hoekom doen ons dit? Dit is die volgende vraag. Hoekom doen ons dit? Wel, die eenvoudige antwoord kon wees, want God sê so. Amen. En dit sal genoeg wees. Want God is slimmer as ons, hy weet beter as ons, want God sê so. Maar kyk wat sê die skrif vir ons. 1 Korintiërs 5 van vers 6 tot 7. En in die stek is seksuele immoraliteit bezig om geadresseerd te word. Daar is een persoon in die kerk wat seksueel immoreel is, en Paulus sê, hulle moet hierdie man oorhandig aan Satan. Want daar in hoofstuk 1 het ons dieselfde, in die eerste boek het ons dieselfde gesien, hoofstuk 1 vers 20, Alexander en Herminius wat oorgehandig was aan Satan. Wat beteken dit? Dit beteken hulle is buiten kan die kerk gesit. Oorhandig aan Satan. Hulle is nou daar so waar die vijand beheer het en waar die vijand hou van om te werk. Maar die beskerming, die liefde en die eenheid van die kerk is nie meer daar vir hulle nie. En snaaks genoeg, party mense kies om homself daar te lewe. Hulle oorhandig om hulle self aan Satan en verwyder hulle self van christelike gemeenskap. Maar hy sê oorhandig hierdie man aan Satan, jy kan hierdie context gaan lees, sodat sy siel op die oordeelsdag gered kan word. Met ander woorde, dit gaan vir hom ook goed wees. Want het wys vir die mense die ernstigheid van sonde. Maar kyk wat sê dit vir die kerk. Vers 6 en 7. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Verstaan jy nie dat daai tipe gedrag 'n effek het op die mense om jou nie? Besef jy nie dat 'n jong gelowige inkom dit sien en dink dit is oukei nie? Besef jy nie dat ons almal 'n sondige natuur en verkeerde begeertes in ons het nie? Nou regverdig ons ook onsself en as ons weer kyk, lyk almal so. Suiwer dan die ou suurdeeg uit. Verwyder, doen afstand. Sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos jy inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Met ander woorde, vir Jesus is dit die moeite werd. Hierdie tipe gedrag van 'n redder wat kom om te red, maar die effek van redding word nie gesien, die bring oneer aan ons paaslam, wat vir ons geslag was. En dit bring oneer aan hom en dit besoedel sy breid. En dit kan ons nie heen nie. Amen. En dit is lief vir die persoon waar teenoor die disipline toegepas word, ons allemaal weet dat ons allemaal het kinders. Is nie lekker nie. Niemand wil graag hulle kind pak slaag geen nie. Maar ons weer is nodig. Hoekom? So dat hulle kan voel, daar is 'n koste aan sonde. Maar dit het die effek en dit doen dra vrug. En dit is 'n liefde vir die mense om hulle. En te weet dat hierdie mense moet ons ook beskerm teen daai type gedrag. Amen. En vooral as dit kom by divisie in die kerk. Belangrik dat ons hierdie stappe volg en hierdie goeders ernstig opvat. Amen. Om so Jesus en sy mense